Эфирде Азатлык радиосы хәзер Ташкентта саат 7. Assalomu alaykum. Bugun 6-fevral juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
Tojikiston NATO va AQShning noharbiy mahsulotlarini o'z hududi orqali Afg'onistonga tranzit qilishga tayyorligini bildirmoqda. Prezident Dmitriy Medvedev milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar Rossiya xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgani to'g'risida ogohlantirdi. Anqara prokuraturasi Isroil qo'shinlarining G'azodagi harbiy harakatlar yuzasidan surishtiruv ishlari boshlab yubordi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga Bishkek AQSh bazasini yopish qarorida qat'iy. Qirg'iziston hukumati vakillariga ko'ra mazkur masalada uzil-kesil qaror berilgan va uni qayta ko'rib chiqish rejalari yo'q. Washington va Toshkent esa Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun yangi yo'l ochishga imkon beruvchi shartnomani imzolash arafasida. O'tgan yili Qirg'izistonda o'g'irlab ketilgan o'zbek qochqini Hayitjon Qaraboyev Andijon qamoqxonasida, bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti ma'lum qildi. Ayni paytda Qirg'izistondagi huquq xavollari o'zbek qochqinlarining O'zbekistonga o'g'irlab ketilayotganidan tashvishda.
Qirg'izistonda adliya xizmatlari, O'zbekiston adliya xizmatlariga yordam berib, xalqarolik kelishimlarni ham buzib, Qirg'izistonning qonunlarini ham buzib,
O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qish yana qimmatladi. Dunyo aholisi Germaniya haqida eng ijobiy, Eron haqida esa eng salbiy fikrda BBC jahon xizmati global miqyosda so'rov o'tkazdi. Shuningdek, dasturdan internet olami eshittirish o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida. Avazbek Aliyev, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Washington va Toshkent Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun yangi yo'l ochishga imkon beruvchi shartnoma imzolash arafasida turibdi. Bu haqda Reuters axborot agentligi Qozog'istondagi g'arblik diplomatlardan biriga tayangan holda ma'lum qildi. Qozog'iston bilan harbiy bo'lmagan yuklarni tashish bo'yicha bunaqa kelishuvga erishilgan. O'zbekiston bilan ham deyarli kelishib bo'lindi. Bu mamlakat rahbariyati mohiyatan rozilik berib bo'ldi, dedi Qozog'istondagi ismi oshkor etilmasligini istagan manba. Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi NATO qo'shinlari ta'minoti haqida O'zbekiston bilan kelishuvga erishishga urinayotgani haqida Amerika ovoz radiosi ham diplomatik va harbiy manbalarga tayangan holda xabar qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra Tojikiston NATO va AQShning noharbiy mahsulotlarini o'z hududi orqali Afg'onistonga tranzit qilishga tayyorligini bildirgan. Bu haqda AQShning Dushanbedagi elchisi Tresi An Yakobsen Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng ma'lum qildi.
Мы говорили немножко о готовности, полной готовности Таджикистана поддержать
AQSh harbiy mahsulotlarni Afg'onistonga tranzit qilishda Tojikiston imkoniyatlari va hozirligi borasida muzokaralar o'tkazdik. Bu masala general Petreusning yaqinda qilgan safari chog'ida ham muhokama qilingan edi. Muzokaralar yana davom ettirildi. Aytish mumkin, AQShning yangi delegatsiyasini kutmoqdamiz. Ular tijorat mollaridan Afg'onistonga tranzit qilish masalasini muhokama qiladilar, dedi AQShning Tojikistondagi elchisi. Elchi Yakobsonning bildirishicha, yuklar tranziti magistral yo'llar va 2007 yil AQSh yordamida Tojikiston Afg'oniston chegarasida barpo qilingan ko'prik orqali amalga oshiriladi. Eslatib o'tamiz, 3-fevral kuni Qirg'iziston rahbariyati o'z hududidagi AQSh bazasini yopishga qaror qilganini bildirgan edi. Albatta, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik kengashi raisi Adahan Madumarov Qirg'iz hukumatining mamlakatdagi harbiy bazani yopish to'g'risidagi qarori qat'iy ekanini ma'lum qildi. Bundan biroz avval AQSh rasmiylari harbiy baza taqdiri borasida Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralar hanuz davom ettirilayotganini bildirgan edi. Qirg'iziston parlamentining mamlakatdagi AQSh harbiy bazasini yopish to'g'risidagi hujjat loyihasini kelasi hafta ovozga qo'yishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso boshchiligidagi guruh Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida Moskvada so'zlashuvlar o'tkazmoqda. Ushbu safarda Barrosoga Yevropa ittifoqining 9 nafar yuqori martabali rasmiysi hamrohlik qilmoqda. Yevropa delegatsiyasi Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqbolini muhokama qildilar. Rossiya o'tgan yilning avgust oyida Gruziya bilan urush olib borgandan so'ng Yevropa ittifoqi rasmiy Moskva bilan strategik hamkorlik qoid muzokaralarini to'xtatib qo'ygan edi. Rossiya Ukraina o'rtasida bo'lib o'tgan gaz mojarosi va Yevropa davlatlariga gaz tranzitini vaqtinchalik to'xtatib qo'yilishi tufayli Moskva-Bryussel munosabatlari yanada sovuqlashgan edi. Prezident Dmitriy Medvedev Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar mamlakat xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bilan uchrashgan Medvedev bunday jinoyatlar ko'lami o'tgan yilda 30%ga ortganini bildirdi. Dmitriy Medvedev mamlakat xavfsizlik xizmatlarini iqtisodiy bo'hron tufayli mamlakatda yuz berishi mumkin bo'lgan ommaviy tartibsizliklarga shay turishga chaqirdi. Medvedevning bildirishicha, ishsizlik va boshqa ijtimoiy muammolar tufayli mamlakatda ommaviy tartibsizliklar ro'y berishi mumkin. Rossiya rahbari alohida e'tibor mamlakatga kelgan ishchi muhojirlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning oldini olishga qaratilishi lozimligini ta'kidladi. Shuningdek, Medvedev Shimoliy Kavkazdagi so'nggi voqealarga ishora qilib, turli ekstremistik guruhlar Rossiya xavfsizligiga tahdid keltirayotganidan ogohlantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Iroqqa bordi. Hindistondan Bag'dodga kelgan BMT bosh kotibi Iroq prezidenti Jalol Talaboniy va bosh vazir Nuriy al-Malikiy bilan uchrashib, o'tgan hafta mamlakatda mahalliy hokimiyat idoralariga o'tkazilgan saylovlar va xavfsizlikka oid masalalarni muhokama qildi. Ban Ki-munning Iroq safari arafasida 31 yanvar kungi saylovning dastlabki natijalari e'lon qilingan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu saylovda Nuriy al-Malikiy yetakchiligidagi ittifoq g'alabaga erishgan. BMTning Iroq markaziy saylov komissiyasiga ushbu saylovlarni tashkillashtirishda ko'maklashgani aytiladi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 6-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Anqara prokuraturasi Isroil qo'shinlarining G'azodagi harbiy harakatlari yuzasidan surishtiruv ishlari boshlab yubordi. Islom inson huquqlari tashkiloti tomonidan Isroil rahbariyatiga qarshi berilgan shikoyat arizasida G'azo bosqini genotsid va insoniyatga qarshi jinoyat sifatida baholangan. Turkiya qonunlari boshqa davlat hududlarida insoniyatga qarshi jinoyat va genotsid sodir etgan shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortishga imkon beradi. Rossiyaning yengil avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik AvtoVaz shirkati ehtiyot qismlari taqchilligi tufayli o'z konveyerini to'xtatdi. AvtoVaz matbuot vakili Natalya Sidarukning bildirishicha, zavod konveyeri 6-fevral kuni to'xtatilgan. Davom etayotgan moliyaviy va iqtisodiy bo'hron tufayli AvtoVaz tomonidan ishlab chiqarilayotgan mashinalarga talab keskin tushib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, yaqinlargacha oyida kamida 50 ming dona mashina sotib kelgan shirkat yanvar oyida 29 mingta mashina sotishga muvaffaq bo'lgan xolos. AvtoVaz shirkati aksiyalarining yarmiga Fransiyaning Renault kompaniyasi egalik qiladi. Gruziya parlamenti mamlakat bosh vaziri lavozimiga taqdim qilingan sobiq moliya vaziri Nika Galauri nomzodi uchun ovoz berdilar. Nika Galauri bu lavozimda Grigor Mgaloshvilining o'rnini egallamoqda. Grigor Mgaloshvili o'tgan hafta sog'lig'i borasida mavjud muammolar bois iste'fo berishini e'lon qilgan edi. Hamda so'nggi xabarimiz, Taliban jangarilari Pokiston va Afg'onistonga yaqin qabilalar istiqomat qiluvchi hududda AQSh foydasiga josuslikda ayblab, ikki kishini qatl etdi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, voqea Al-Qoida va Taliban jangarilari faol bo'lgan Shimoliy Vaziristonda ro'y bergan. Avtobus bekati yaqinida ko'milib ketilgan jasadlar oldidan AQShga yordam bergani uchun o'ldirildi degan mazmunda maktub topilgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Bishkek AQSh bazasini yopish qarorida qat'iy, Qirg'iziston hukumati vakillariga ko'ra mazkur masalada uzil-kesil qaror berilgan va uni qayta ko'rib chiqish rejalari yo'q. Vashington va Toshkent esa Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun yangi yo'l ochishga imkon beruvchi shartnomani imzolash arafasida. O'tgan yili Qirg'izistonda o'g'irlab ketilgan o'zbek qochqini Hayitjon Qoraboyev Andijon qamoqxonasida, bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti ma'lum qildi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi Vashington va Toshkent Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun yangi yo'l ochishga imkon beruvchi shartnoma izlash arafasida turgani haqida ommaviy axborot vositalarida tarqalgan xabarni tasdiqlamadi. Shunga qaramay, ayrim kuzatuvchilar O'zbekiston tomoni yuk tranzitiga yo'l ochish orqali AQSh ma'muriyati bilan aloqani o'nglash sari qadam qo'yishi mumkin deya fikr bildirmoqdalar. Tafsilotlar Kamila Sobirova lavhasida.
Qozog'istondagi g'arblik diplomatlardan birining Reuters agentligiga bergan ma'lumotlarga ko'ra, Washington va Toshkent Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun yangi yo'l ochishga imkon beruvchi shartnoma imzolash arafasida turibdi. Qozog'istondagi g'arblik diplomatlardan birining Reuters agentligiga bergan ma'lumotlarga ko'ra, Washington va Toshkent Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun yangi yo'l ochishga imkon beruvchi shartnoma imzolash arafasida turibdi. Qozog'iston bilan harbiy bo'lmagan yuklarni tashish bo'yicha bunday kelishuvga erishilgan. O'zbekiston bilan ham deyarli kelishib bo'lindi. Bu mamlakat rahbariyati mohiyatan rozilik berib bo'ldi, dedi Qozog'istondagi ismi oshkor etilmasligini istagan manba. Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi NATO qo'shinlari ta'minoti haqida O'zbekiston bilan kelishuvga erishishga urinayotgani haqida Reuters agentligidan tashqari Amerika ovozi radiosi ham diplomatik va harbiy manbalarga tayangan holda xabar qildi. Ammo AQShning Toshkentdagi elchixonasi xodimlari O'zbekistonda bunday muzokaralar bo'lganini rad etdilar. Bilasizmi, biz bu haqda rasmiy ma'lumot bermaganmiz. O'zbekistonda bunaqa muzokaralar bo'lgani yo'q, dedi AQSh elchixonasining matbuot kotibi yordamchisi Azam Obidov. Ayni paytda mintaqa kuzatuvchilari AQSh yuklarining O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish masalasi ko'proq O'zbek prezidentining irodasiga bog'liqligini qayd etmoqdilar. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayev gapiradi.
Давайте исходить из того, что Ислам Каримов он обычно действует исходя из своих собственных интересов.
Bunda Islom Karimov odatda o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda harakat qilishini yodda tutgan ma'qul. Hozir hech bir davlat unga kuchli ta'sir o'tkaza olmaydi. Men aksar ekspertlar kabi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga tashrifi Islom Karimov pozitsiyasini o'zgartira olishi haqida gapirmagan bo'lardim. Islom Karimov og'izda boshqa, amalda esa boshqa ish qilishi bir necha bor ko'rildi. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytib, Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga kirganida O'zbekistonning faol hamkorlik istashi haqida ko'plab bayonotlar berildi. Ammo amalda hech qanday ish qilinmadi. Medvedev va Karimovning yanvardagi uchrashuvi hech nimani hal qilmaydi. Agar Islom Karimov O'zbekiston AQSh bilan hamkorlik qilishi kerak, bundan O'zbekiston qanaqadir manfaatga ega bo'ladi deb hisoblasa, u albatta o'z hududini harbiy yuk tranziti uchun beradi, deydi Satpayev. Ayni paytda Qozog'istonlik siyosatshunos Qozog'iston rahbariyati AQSh bilan yuk tranziti uchun yo'l ochib berishga rozilik berganini qayd etarkan, bu mamlakat uchun muayyan muammolar paydo qilishi mumkinligini nazardan soqit qilmaslik lozimligini ta'kidlaydi.
Я думаю, что с Казахстаном по поводу военных грузов всё-таки есть определённые проблемы.
O'ylashimcha Qozog'iston orqali Afg'onistonga harbiy yuk jo'natish borasida muayyan muammolar bor. Sababi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining faol a'zosi bo'lgan Qozog'iston Rossiya va Xitoy bilan aloqalarini buzishni istamaydi. Chunki agar shunday qilinsa, boshqa qator muammolar kelib chiqishi mumkin. Menimcha Qozog'iston vaziyatni keskinlashtirib o'tirmaydi, deydi Satpayev. Asnoda o'zbekistonlik tahlilchi Kamron Aliyev O'zbekiston tomoni AQSh yuklari tranzitiga yo'l ochish orqali prezident Bush davrida O'zbekiston va AQSh o'rtasida paydo bo'lgan sovuqlikni bartaraf qilishga urinib ko'rishi mumkinligini aytadi.
Mamlakatlarning o'rtasidagi hozir har tomonda masalan munosabatlarning yaxshilanishi, bir-biriga yaqinlashuv jarayoni kuzatilyapti. Dunyo siyosatining vektori mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanish tomoniga qarab burildi deb aytishimiz mumkin. Masalan, Amerika prezidenti yangi rahbar yuzaga kelishi bilan, hatto Amerika bilan Iron o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanyapti. Yaqin Sharqdagi munosabatlar ham yaxshilanishi kuzatilyapti. Amerika boshqa mamlakatlar bilan ham hammasi bilan yaxshilashishga harakat qiladi.
Derekan Komroliyev bunday o'zgarishlar AQSh O'zbekiston munosabatlarida ham o'z aksini topishi mumkinligi ehtimoldan xoli emasligini aytadi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Demak, Afg'oniston Pokiston chegara hududlarida xavfsizlik yomonlashib borar ekan, NATO va Amerika Qo'shma Shtatlari ittifoqchilari Afg'onistondagi o'z kuchlariga muhim mahsulotlar, jihoz va qurol-aslahalar yetkazish borasida yangi ta'minot yo'laklarini izlay boshlaganlar. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikistonning Farxor tumanida mamlakatni Afg'oniston bilan bog'laydigan ko'prik qurib berish niyatida. AQSh Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Turzunsoda tumanida harbiy mashq lageri ham qurib beradi. Tojikiston AQSh yuklari tranziti uchun havo yo'lagi ochib beradi. 6-fevral kuni prezident Emomali Rahmon qabulida bo'lgan AQShning Tojikistondagi elchisi Treysi Jacobson xonim Tojikiston rahbari bilan shu va boshqa masalalarni muhokama qildi deb xabar beradi Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Prezident Emomali Rahmon qabuldan chiqqandan so'ng jurnalistlar savoliga javob bergan Treysi Jacobson xonim AQSh Afg'onistondagi vaziyatni kuch ishlatish yo'li bilan emas, balki mamlakat iqtisodiyotining tiklanishiga ko'maklashish orqali izga solish niyatida ekanini bildirdi. Shu maqsadda, dedi AQShning Tojikistondagi elchisi, Afg'onistonga tijorat mollari, oziq-ovqat, yonilg'i mahsulotlari yetkazib berishda Tojikiston ko'magiga ehtiyoj sezamiz. Jacobson xonimning aytishicha, Tojikiston prezidenti amerikaliklarga noharbiy yuklarni Afg'onistonga tashishda quyi panj ko'prigidan kecha kunduz to'xtovsiz foydalanish uchun rozilik bergan. Ayni paytda amerikalik diplomatga ko'ra, AQSh tomoni shu kunlarda Tojikistonning Farxor tumanida mamlakatni Tojikiston bilan bog'lovchi yangi ko'prik loyihasini ham o'rganib chiqyapti.
Prošloy nedeli pravitelstvo Tojikiston peredal nam ofitsialniy variant TO для второго моста.
O'tgan haftada Tojikiston hukumati yangi ko'prik loyihasining rasmiy variantini topshirdi. Hozirda biz bu loyihani o'rganmoqdamiz, ammo bu ko'prikning qachon bitishi va unga qancha mablag' sarflanishi haqida hozircha aniq gap ayta olmayman, dedi Jacobson xonim. Asnoda Xatlon viloyatiga qarashli Farxor tumanining Kokul qishlog'ida qurilajak ko'prik nafi haqida so'nggi paytlar tojik rasmiylari ham ko'p gapiryaptilar. Chunonchi, yanvar oyi boshida Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy mazkur ko'prik nafaqat Afg'oniston, balki Tojikiston iqtisodiyoti uchun ham o'ta ahamiyatli ekanini ta'kidlagandi.
Taqriban 40% eksport va import Tojikiston az bo'roy hamin pul me'guzarat va in bo'yisi mustahkam shudani
Tojikiston importi va eksportining taxminan 40% bizni Afg'oniston bilan tutashtiruvchi quyi panj ko'prigi ustidan o'tadi. Joriy yildan boshlab Amerika hukumati tomonidan qurilib boshlanajak Farxor ko'prigi bu imkoniyatlarimizning kengayishiga yordam beradi, degan edi Hamroxon Zarifiy. AQShning Tojikistondagi elchisi Tracy Jacobsonning yana ma'lum qilishicha, Tojikiston AQSh harbiy hamkorligi doirasida Qo'shma Shtatlar mamlakatning Tursunzoda tumanida tojikistonliklar uchun harbiy mashqgoh qurib beradi. Ayni paytda elchixonimga ko'ra, prezident Imomali Rahmon Tojikiston AQSh yuklari tranziti uchun havo yo'lagi ochib berishga tayyorligini ta'kidlagan. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga muvofiq, 6-fevral kuni AQSh elchisini qabul qilgan prezident Imomali Rahmon Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik masalalarida Tojikiston o'z pozitsiyasini o'zgartirmasligini ta'kidlagan. Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik markaz mas'uli Sayfullo Safarov Imomali Rahmonning fikrini mana bunday sharhlaydi.
Eng yomon nametavonim qo'yamki, Eron dushmani Amerikos, ammo bu Eron hamkori nakun. Yo'inki bar akt.
Tojikistonning strategik sheriklari sifatida tan olingan Eron yoki Rossiya Amerikaning dushmani deb AQSh bilan hamkorlikni uzmoqchi emasmiz. Garchi ayrim davlatlar ba'zida bizning milliy manfaatlarimizga nisbatan hurmatsizlik qilayotgan bo'lsalarda, dedi Strategik tadqiqotlar markazi mas'uli. Shuning bilan birga Sayfullo Safarov AQSh Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda tumanida harbiy marsh lageri qurib berishiga kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti munosabati masalasiga ham to'xtaldi.
Masalan, Kirgiziston darodiki bo'lib, lekin chandin sol dar onjo furudgohi amerikoyi ham dar.
Masalan, Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkilotida bo'la turib ham Manas aeroportidan Amerika harbiylariga joy berdi. O'zbekistonni ham shunga misol keltirish mumkin. Shunga o'xshash, bunday marsh lagerlari siyosiy yoki mafkuraviy jihatdan biror kishiga zarar yetkazadi degan fikrga qo'shilmayman. Qolaversa, bu lagerdan kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkilotiga a'zo davlatlar ham birgalikda foydalanishi mumkin, deydi Strategik tadqiqotlar markaz raisi o'rinbosari Sayfullo Safarov. Tahlilchi To'g'in Kamolov Tojikiston davlat rahbarining bu qarori O'zbekiston bilan munosabatlarning butkul buzilishiga turtki bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi.
Man در نزد سرحد ازبکستان مشگاه ساختن حاضر لازم نیست. بو از یک دیگر ما دور می شویم.
روسیه ازبکستان و تاجیکستان ارتسته کزتلگن سونگی واقعیلرنی اعتبارگا آلگن حالده شنو ایچش ممکن که تاجیکستان ازبکستان بلا چگرداش حدودده Amerikaliklarga harbiy marsh lageri qurdirishi bu Rahmonning demarshi sifatida qabul qilinadi. Menimcha O'zbekiston bilan shusiz ham sovib borayotgan munosabatlarni yanada sovutib yubormaslik uchun hozircha bunday tadbirlarni ortga surib turish o'rinli, dedi tahlilchi To'g'in Kamol. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, Amerika va tojik rasmiylari Panj daryosi ustidan Tojikiston va Afg'onistonni bog'lovchi yana bitta ko'prik qurish rejalarini maqsadlashganlar, ammo biroq AQSh elchisiga ko'ra, ular hozirda bu kabi yangi bir ko'prikni tiklash neqadar maqsadga muvofiq tushishini o'rganishmoqda. Eslatib o'tamiz, demak, Bishkek hukumati AQSh bazasini yopish qarorida qat'iy ekani va Qirg'iziston hukumati vakillariga ko'ra, mazkur masalada uzil-kesil qaror berilgan va uni qayta ko'rib chiqishga hojat yo'qligini aytishmoqda. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyevning AQSh harbiy bazasini yopish haqida Moskvadagi chiqishidan so'ng bu masala Qirg'iziston parlamentida muhokama qilinayotgan bir paytda o'rtada shunday bir savol tug'iladi. Agar Qirg'iziston parlamenti AQSh harbiy bazasini chiqib ketishiga rozilik bersa, AQSh Afg'onistondagi kuchlarini ta'minlash uchun endi qayerdan baza izlashi mumkin? Yana O'zbekiston Xonobodni yoki boshqa aerodromni taqdim qilishi mumkin? Mana shu savollarga yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy eshitirishda javob izlaymiz. Hozir esa siyosatshunoslar Abdumannob Po'latov, Kamoliddin Rabbimov va Toshpo'lat Yo'ldoshev ishtirok etgan ana shu eshitirishdan bir parcha e'tiboringizga havola etsak.
Mana Amerika Qo'shma Shtatlarining Pokistondagi ahvoli shu bir murakkab bo'lib turgan bir paytda, ya'ni o'sha Afg'onistonga o'tkaziladigan ko'priklar portlatilgan, ya'ni u yoqdan o'tish juda xavfsiz bo'lib turgan paytda, bu yerda endi yagona bir markaziy Osiyoda bo'lib turgan Manas harbiy bazasi yopilyapti. Agar shu baza yopiladigan bo'lsa-da, Amerika Qo'shma Shtatlari yana O'zbekistonning xonobotiga qaytishi mumkinmi? Yoki masalan prezident Karimov uchun hozir juda bir qulay vaziyat yuzaga keldi. Ya'ni Qirg'izistondagi shu Qambarotaga GESning qurilishi hamda Rog'on GESiga qurilishi mumkinligi haqidagi bir nimalar bu O'zbekistonning manfaatiga to'g'ri kelmaydi. Hozir prezident Karimov yana g'arb tomon yuz burishi mumkinmi yoki orientirni shu tomonga o'zgartirishi mumkinmi yoki Tojikiston va Turkmanistondan Amerika Qo'shma Shtatlari baza izlashi mumkinmi? Chunki Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Medvedevning Toshkentdagi uchrashuvidan so'ng alamzada bo'lib turgan bir paytda orientirni AQShga qarab tomon burib yuborishi mumkinmi?
Alo.
Kamoldi, marhamat.
Aytganingizdek, sizga juda ham qo'shilaman. O'zbekistonga bo'lgan munosabat g'arb tomonidan munosabat kuchayapti va ayni paytda O'zbekistonda ham xuddi shunday bir g'arbga talpinish xohishi kuzatilyapti. Chunki mana keyingi 3 yilda g'arbdan yuzlanish yoki g'arbdan chekinish davri bo'lgan bo'lsa, endi Moskva og'ishidan to'yindi O'zbekiston va shuning uchun o'zining mustaqilligini balanslashtirish uchun Rossiyadan bir distansiya saqlashga harakat qiladi. Mana kechagi Moskvada Karimov Markaziy Osiyo tezkor kuchlarini tuzish to'g'risidagi hujjatni ham juda ham injiqlik bilan imzoladi. Bu ham signal. Bu kelajakda masalan o'sha tashkilot struktura doirasi O'zbekistonning faoliyati juda ham zaif bo'lishi yoki o'sha O'zbekiston bir ushlab turuvchi davlat bo'lishi mumkinligidan bir dalolat beradigan holat.
Azmanov aka, siz gapiryapsizmi, marhamat?
Men gapira qolaman.
Toshpulot aka, marhamat.
Men o'zimcha o'ylayman. Amerikani hozir qilayotgan taraddudlari asosan Tojikistonga qaratiladi, chunki Emomali Rahmon biz Dushanbe aeroportini yoki boshqa bir aeroportni amerikaliklarga uchun o'zlarini yuklarini Afg'onistonga oshirishlari uchun imkon yaratib beramiz degan. Bundan tashqari Turkmanistonda oldingi Turkiston harbiy okrugidan qolib ketgan 4 harbiy aerodrom bor haligacha. O'shalarni ishga solishi mumkin. Ulardan bittasi Kushkada, ya'ni Turkmanistonning eng janubida, haligi Afg'onistonning shimoliga juda yaqin joyda. Men o'ylaymanki, amerikaliklar ko'proq shu Turkmaniston va Tojikiston bilan ishlashsa kerak deb o'ylayman. Chunki Karimov bilan endi o'zi umuman hech bir davlat, hech bir siyosatchi ish yuritib bilmagan va yuritib bilolmaydi ham.
Rahmat. Abdumanov aka, siz nima deb o'ylaysiz? Amerika Qo'shma Shtatlari yana o'sha O'zbekistondan harbiy baza ochishi mumkinmi yoki shuni istashi mumkinmi? Shunga harakat qilishi mumkinmi?
Qaysi mamlakat bilan yaqinroq hamkorlik qilish Amerika uchun hozir harbiy baza ochish masalasida? Bu bitta masala, ikkinchi butunlik boshqa masala. Afg'onistonga borayotgan yuklarni yer bo'yicha temir yo'l, avtomobil yo'llari bilan yetkazish masalasi. Pokiston tomoni xavfli bo'lganligi uchun bu anchadan bir ko'rinib turgan edi. Ya'ni boshqa yo'llar muhokama qilinyapti. Yo'llardan biri istasak istamasak temir yo'l bo'yicha ayniqsa eng arzon yo'l yuk tashish. Harbiy bo'lmagan yuklarni tashish to'g'risida gap ketyapti. Bu O'zbekiston orqali, Termiz orqali, chunki temir yo'l Turkmaniston orqali Afg'onistonga bormagan. Shuning uchun istasak istamasak bu O'zbekiston bilan bir necha oydan beri muzokaralar ketayotgan edi. Endi bu muzokaralar yanada avj oladi. Lekin bu oldingi xatolarni barcha tomonlar ham qaysidir ma'noda hisobga olib, demak, o'rtada o'zini manfaatini jiddiyroq himoya qilib, sal pishiqroq o'ylangan kelishuvlarga erishishi mumkin. Nima bo'lganda ham Qirg'iziston hozirgi vaziyatda, demak, o'zini narxini oshirishga harakat qilyapti. Bu boshqa mamlakatlar uchun ham Amerikaga ko'proq xarajatni olib keladi.
Demak, agar Qirg'iziston parlamenti AQSh harbiy bazasining chiqib ketishiga rozilik bersa, AQSh Afg'onistondagi kuchlarni ta'minlash uchun endi qayerdan baza izlashi mumkin? Ya'ni O'zbekiston Xonobodni yoki boshqa aeroportni taqdim qilishi mumkinmi? Ana shu savollarga, demak, yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy eshitirishida javob izlanadi. Dasturlarimizni kuzatib boring.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Dasturimiz davom etadi. O'tgan yili Qirg'izistonda o'g'irlab ketilgan o'zbek qochqini Hayitjon Jo'raboyev Andijon qamoqxonasida. Bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti ma'lum qildi. Tashkilot xodimi Igor Varanzovning aytishicha, Jo'raboyev O'zbekistonda sud qilinayotgan bo'lishi ham mumkin.
Он, насколько я понимаю, из Андижанской области, он по тем сигналам, которые поступили, содержался в таш тюрьме и, возможно, уже начался суд в пятницу 30-го.
Bilishimcha, u Andijon viloyatidagi qamoqxonada undan avval Toshturmada saqlangani ham bizga ma'lum. Uni ustidan sud 30-yanvar juma kuni boshlangan bo'lishi ham mumkin, dedi Igor Varantsov. BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Oliy komissarligi tarafidan qochqin sifatida tan olingan Hayitboy Jo'raboyev o'tgan yil 19-sentyabr kuni Bishkekda o'g'irlab ketilgani xabar qilingan edi.
То, что по сообщениям свидетелей, он с учениками входил в мечеть.
Guvohlarning bizga aytishlaricha o'sha kuni Jo'raboyev shogirdlari bilan Bishkekdagi masjidga kirayotgan payt uni yoniga bir odam kelib, o'zini Qirg'iziston xavfsizlik xizmatidan mana deb tanishtiradi va davlat nomeri Qozog'istonniki bo'lgan mashinaga o'tkazib, noma'lum tarafga olib ketgan. O'shandan beri uni hech kim uni ozodlikda ko'rmadi. Biroz vaqt o'tgach, Jo'raboyevning oilasi uni Toshturmada ko'rdi, deydi Human Rights Watch vakili Igor Varantsov. Shu paytgacha Qirg'izistonda Hayitjon Jo'raboyevdan tashqari 10 dan ziyod o'zbek qochqinining o'g'irlab O'zbekistonga qaytarilgani ma'lum. 2005 yil Andijon voqealaridan keyin Qirg'izistonga qochib o'tgan bir qancha o'zbek qochqinlari, jumladan Erk partiyasi faoli Isroljon Xoldorov ham shubhali tarzda o'g'irlanib, o'zbek qamoqxonasiga tiqilgan edi. Igor Varantsovning ta'kidlashicha, avvalgi holatlar kabi Jo'raboyevning o'g'irlanishi ham Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi bir shubhali hamkorlik natijasi bo'lishi mumkin.
Мы не знаем, что там произошло, то ли узбекские спецслужбы приехали и похозяйничали в Киргизии, и киргизы на это закрыли глаза, или они не очень хорошо контролируют свою территорию. Но мы подозреваем, что могло иметь место какое-то сотрудничество между киргизской страной и узбекской страной.
Узбек махсус хизматлари Кыргызстанга келип хожайинлик кылышкан ва Кыргызстан томони бунга көз юмганмы ёки Кыргызстан өз чекарасын яхшы коруклабайдымы? Буны анык тафсилотларын билмейбиз, лекин биз Кыргызстан ва Узбекистан ортасында bir shubhali hamkorlik borga o'xshayapti deb gumon qilyapmiz, dedi Varantsov. Uzoq yillar davomida Qirg'iziston ombudsmeni vazifasida ishlagan qirg'izistonlik siyosatchi Tursunboy Bakiro'g'li o'zbek qochqinlarining mamlakat janubida o'g'irlangan holatlarini o'rganib chiqqan.
Qirg'iziston davlat xizmatlari O'zbekiston davlat xizmatlariga yordam berib, xalqaroilik kelishimlarni ham buzib, Qirg'izistonning qonunlarini ham buzib, bir O'zbekiston emas, Qirg'iziston fuqarolarini ham berib qo'ygan. Bunaqa faktlar ham bor. O'zbek millatida ko'p fuqarolar berib, ular qamoqqa olindi O'zbekistonda. Hozir xohlagan vaqtda, xohlagan yerga O'zbekiston tex xizmatlari, Qirg'iziston tex xizmatlarini birga bo'ladi va xohlagan odamni ushlab O'zbekistonga olib ketadi. Chegara ochiq. Xohlagan davlat demak O'zbekistonni qutqarib ketadi, fuqarolarni Tojikiston ham, O'zbekiston ham katta masala bor bu. Xavfsizlik masalasi O'zbekistonda fuqarolarni insoniy shaxsiy xavfsizlik masalasi ketdi.
35 yashar Hayitjon Jo'raboyev O'zbekistonda 90-yillar boshida ekstremizm aybi bilan qamalgan taniqli imom Obidxon Alxonovning kuyovidir. 2007 yilda Rossiya hukumati Jo'raboyevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilgach, u bir muddat Patanada hibsda ushlab turilib, qo'yib yuborildi. Keyinchalik u Qirg'izistonga qochib o'tdi va Qirg'iziston davlat migratsiya qo'mitasida qochqin izlovchi sifatida ro'yxatga olindi. Keyinchalik BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Oliy komissarligi tarafidan qochqin sifatida e'tirof etildi. O'zbekiston tomoni Hayitjon Jo'raboyevni diniy ekstremizm va chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblagan va uni ekstraditsiya qilishni so'rab Qirg'iziston hukumatiga bir necha bor murojaat etgan ham. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Holly Kartner o'zbek qochqinining Qirg'izistonda o'g'irlanib, O'zbekistonga kuch bilan olib o'tilishi va qamoqqa tiqilishini o'ta tashvishli hol deb atadi. O'tgan yil dekabr oyida tashkilot Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyevga xat yo'llab, qirg'iz hukumatini qochqinlarni berib yuborishni to'xtatish va qochqinlarning mamlakatda o'g'irlanish holatlari yuzasidan tergov o'tkazishga chaqirgan edi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring.
Bo'limning pastki qismida LAN settings tugmasini bosing. Ochilgan o'yinchaning pastki proxy server qismidagi User proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Aslingizni eslatib o'taman, Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Hozir esa Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Tojikiston NATO va AQShning noharbiy mahsulotlarini o'z hududi orqali Afg'onistonga tranzit qilishga tayyorligini bildirmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar Rossiya xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgani to'g'risida ogohlantirdi. Rossiyaning yengil avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik avtovaz shirkati ehtiyot qismlari taqchilligi tufayli o'z konveyerini to'xtatdi. Ankara prokuraturasi Isroil qo'shinlarining G'azodagi harbiy harakatlari yuzasidan surishtiruv ishlari boshlab yubordi. Gruziya parlamenti mamlakat bosh vaziri lavozimiga taqdim qilingan sobiq moliya vaziri Nika Gilauri nomzod uchun ovoz berdi. Demak, Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlikni tinglayapsiz, qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qish yana qimmatladi. Dunyo aholisi Germaniya haqida eng ijobiy, Iron haqida esa eng salbiy fikrda. BBC Jahon xizmati global miqyosda so'rov o'tkazdi. Shuningdek, dasturdan muhojir ovozi eshitirish o'rin olgan. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun to'lov puli 15%ga qimmatlandi. Endilikda talabalarning shartnoma asosidagi 1 yillik to'lov puli taxminan 750 AQSh dollari tashkil qilmoqda. Ko'rinadiki, aholining kambag'al qatlamiga mansub oila farzandlari uchun oliy ma'lumot olish yanada qimmatlashgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Farg'ona davlat universiteti marketing bo'limida faoliyat ko'rsatayotgan xodimning Ozodlikka bildirishicha, 2008-2009 o'quv yilining 2 semestridan boshlab o'quv shartnomalari narxi 15%ga ko'tarilgan.
Bu 1-martdan boshlanadi. O'rtacha 15%ga ko'tarildi. Oldingi to'lov 1-sentabr holatiga bordi. Mana shu ta'lim yo'nalishida 920 ming so'm edi yillik to'lov. Endi demak, 1-martdan boshlab shu summa bo'ldi 1,060,000 so'm. Men bu bitta yo'nalish ta'lim sohasi bo'yicha misol keltirdim sizga, lekin bu magistratura uchun ham va ta'lim yo'nalishlariga mos holda bu summalar har xil tashkil qilinadi, lekin o'rtacha oshishi 15% tashkil qilyapti.
Bu xabarni eshitib tashvishga tushgan minglab o'zbek talabalari singari xorazmlik talaba qiz Rayhon ham xavotirda. Rayhon Urganch davlat universiteti 2-bosqichida shartnoma asosida o'qiydi.
Biz shu institutga o'qimiz kontrakt bilan kirdik o'qishga. O'zi yo'l pullari ham qimmat, bosh kelish kontrakt puli yana 15 qimmatladi. Kontrakt pulni to'lolmaymiz qimmat. Yeb ichishimizdan ortmaydi. Shu qiyin bo'lsa, amallab turibmasa, qimmatlatmasa bizga qiynalmay o'qiymiz.
Rayhonning aytishicha, joriy yilda uning o'qishi uchun shartnoma pulini to'lash maqsadida uydagi yolg'iz sigirni sotishgan. Rayhon keyingi o'quv yilida o'qish uchun kredit puli olishni rejalashtiryapti. Samarqandlik Azamjon To'raqulov esa shartnoma pulini to'lay olmay, akademik ta'til olishga majbur bo'lgan. Azamjon Samarqand davlat chet tillar institutida o'qirdi. Hozirda Azamjon Rossiyada mardikorlik qilib o'qishi uchun pul to'playotganini aytadi. Uning otasi Fardaqul To'raqulov.
Iqtisodiy qiynalganimiz uchun shu ikkinchi kursni bitirdi-yu, kontraktni ham to'la olmadik. Iqtisodiy sharoitimiz og'ir bo'lgani sababli akademik ta'tilga chiqdi-yu, Rossiyaga ketdi. Hozir Rossiyaga ishlayapti, mardikorlik qilyapti.
Farg'ona davlat universiteti marketing bo'limi xodimining bildirishicha, shartnoma pullari bir yilda 2 marta oshiriladi. Boisi, deydi u,
bu kelib chiqadiki, demak, shu inflyatsiya masalasi boshqa-boshqa shu marada davlat nimasi bo'yicha kelib chiqadi-da, shu eng asosiy bog'laydigan ko'rsatkich hozir ish haqqi oylik pensiyalarda o'sish miqdori bilan o'shanga mos holda ortib boradi. Lekin endi buni har safarligi prezidentimizning farmoni oylik pensiyani ko'tarishga chiqqanidan keyin buni ham ko'tarilavermaydi-da, yiliga 2 marta, demak, 1-mart holatiga, 1-sentabr holatiga muqim ishlab turish masalasi qo'yilgan.
Huquq faoli Nodir Axatovga ko'ra, shartnoma pulining muntazam ko'tarilib borishi kambag'al oilalardan bo'lgan talabalarning muammolari ko'payishiga sabab bo'ladi.
Studentlar bu proletariatdan ham bir battar narsada, endi bunday qashoq narsa, bu topgan tutganini shu ota-onalar shu o'g'liga, qiziga sarf qilaman deydi. Bu albatta endi zarba bo'lib tushadi studentlarga va ularning oilalariga, bu qattiq narsa. Ayniqsa mana shu inqiroz davriga bu 2 marta tepganday bo'ladi.
O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mutasaddilari esa mamlakatdagi oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun to'lov narxlari qo'shni davlatlarnikiga nisbatan pastligini ta'kidlashadi. Masalan, Lomonosov sinovli Moskva davlat universitetida eng kam to'lov puli yiliga 6000 dollar ekanligi hisobga olinsa, O'zbekistondagi narx nisbatan arzon. Lekin kuzatuvchilar O'zbekiston bilan Rossiya aholisining turmush darajasi o'rtasida juda katta tafovut borligini e'tiborga olish lozimligini aytishadi. Nodir Axatovga ko'ra, O'zbekistondagi o'qish narxi aksariyat o'zbeklarning cho'ntagiga to'g'ri kelmasa-da, ular farzandlari diplomli bo'lishlari uchun bor busotini sotishga ham tayyor.
Mavjud rejim shunday bir holatga olib kelib qo'ydiki, biron bir ishga kirish uchun yoki biron bir amaldor bo'lish uchun hammasiga ham odamlar oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Shunday shart qo'yibdi. Hatto mahallani raisi bo'lishi uchun ham oliy ma'lumotli bo'lish kerak. Hozir shunaqa talab qo'yilyapti bu. Ana shuning uchun ota-onalar topgan tutganini shu bolalarni shu oliy ma'lumotli qilish uchun yemay ichmay shunga majburan saf xarajat qilishyapti. Sistema shunga o'zi burilganda, uni diplom bo'lsa bo'lgani. Bir anekdot bor, O'zbekistonda otdan so'rabdilar, sani nima uchun uloqdan olib tayinlashdi deganida, eshak keldi o'rnimga, diplomi bor ekan degan ekan ot. Xuddi ana shu zamon hozir O'zbekistonga keldi.
Huquq faoli Nodir Axatov so'zlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. BBC jahon xizmati global miqyosda o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, dunyo aholisi Germaniya haqida eng ijobiy, Eron haqida esa aksincha eng salbiy fikrda. Aftidan Xitoy hukumatining Olimpiada o'yinlariga sarflagan milliardlab dollarlar pullari mamlakatning dunyo sahnasidagi obro'yini oshirishga yordam bermagan. So'ralganlarning 42% Rossiya haqida salbiy fikrga ega ekanini bildirgan bo'lsa, aynan shuncha yana so'ralganlarning 42% AQSh haqida ijobiy fikr bildirgan. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
BBC jahon xizmati o'tkazgan xalqaro so'rovga ko'ra, Xitoy, Rossiya va Isroilning jahon aholisi orasidagi imiji kun sayin yomonlashib bormoqda. Xitoy hukumatining xalqaro olimpiada o'yinlari vositasida mamlakatning dunyo sahnasidagi obro'yini oshirish uchun sarflagan milliardlab dollar pullari aftidan biror ijobiy samara bermagan. Aksincha, ayni shu olimpiada o'yinlaridan so'ng o'tkazilgan so'rovga ko'ra, dunyoning 21 mamlakatida yashovchilarning Xitoyga munosabati o'tgan yilgidan 6% yomonlashgan va so'ralganlarning 40% bu qudratli davlat haqida salbiy fikrda ekanini bildirgan. So'ralganlarga ko'ra, 1 milliard 300 million aholi yashayotgan Xitoy hukumatining ichki va tashqi siyosati dunyoning ketishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayni shunday, Rossiya haqida so'ralganlarning 42% salbiy fikrda ekanlarini bildirganlar. Yevropa, Amerika va Osiyoda yashovchi oddiy odamlar Rossiyaning Gruziyaga qilgan bosqini va hukumatning demokratiyani bo'g'ayotgani bois bu mamlakat haqidagi mo'tadil yoxud ijobiy qarashlari yomon tarafga o'zgarganini qayd etganlar. So'rov Barak Obama AQSh prezidenti etib saylanganidan so'ng o'tkazilgani bois Amerikaning dunyodagi imiji sezilarli ravishda yaxshilangan va so'ralganlarning 42% AQSh haqida ijobiy fikr bildirganlar. So'rov Isroilning G'azo bosqinidan avval o'tkazilgan bo'lsa-da, so'rovda qatnashganlarning aksariyati bu davlat haqidagi fikr yomonlashganini bildirgan. Isroil 21 davlatda o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, dunyoda eng yomon imijga ega Eron Pokiston uchligiga kirgan. Eron haqida so'ralganlarning 55% Pokiston haqida 53% salbiy fikrda bo'lsa, Isroil haqida yomon fikr bildirganlar 51%ni tashkil etgan. Dunyoning 21 davlatida o'tkazilgan so'rovga ko'ra, Germaniya eng ijobiy imijga ega va so'ralganlarning 61% bu davlat haqida yaxshi fikr bildirgan. Ijobiylar ro'yxatining keyingi pog'onalariga 57% bilan Kanada va 58% bilan Buyuk Britaniya qo'yilgan. Yaponiya, Yevropa ittifoqi, Fransiya haqida ham so'ralganlarning 50%dan ko'prog'i ijobiy fikr bildirgan. Markaziy Osiyo davlatlaridan birortasi na imiji o'rganilgan va na so'rov o'tkazilgan davlatlar ro'yxatiga kiritilmagan. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik taniqli shoir yozuvchi Yodgor Obutning Ajdaho g'ori haqida ertak asari Shvetsariyada sahnalashtiriladigan bo'ldi. Bu haqdagi tafsilotlarni Muhojir ovozi eshittirishda eshitamiz. Assalomu alaykum, Muhojir ovozi eshittirishi Ozodlik to'lqinlarida bugungi suhbatdoshimiz Avstriyada boshpana topgan o'zbekistonlik yozuvchi va shoir Yodgor Obut.
Qismati qaro yurtim, bag'ri xun yaro yurtim, najot izlab benajot dardga mubtalo yurtim.
Yodgor aka mana 15 yildirki muhojiratda Avstriyada yashayaptilar. U o'zbekistonlik siyosiy muhojirlar orasida eng yoshi ulug'i. Yaqinda uning Sehrli ajdaho g'ori haqida ertak asari Shvetsariyaning Bern shahrida sahnalashtirildi. Yozuvchining muhojiratda yaratgan ushbu asari nemis tiliga tarjima qilinib, kitob shaklida ham chiqqan edi. Asarning Shvetsariyada sahnalashtirilishi muallifning o'zi uchun kutilmagan hol bo'ldi.
Gap ochig'i, mana mutlaqo xabarim yo'q. Qanday sahnalashtirilgan, qanday dostonni qanday topishgan. Unchalik katta tirajda chiqmagan edi kitob, alohida kitob bo'lib chiqqan. O'zbek va nemis tillarida.
Ushbu asarning qisqacha tarixiga to'xtalarkan Yodgor Obut, u aynan muhojiratning dastlabki yillari paydo bo'lganini xotirlaydi.
Men bir vaqtlar Ozarbayjonda bo'lgan paytimda Ne'mat Panoh degan u paytda oppozitsiya liderlaridan bittasi edi. To'yga taklif qiluvdi. To'y paytida yurib kelamiz, bir bog'ni aylanamiz dedi. Bog'ni aylanib kelib bir afsonani aytib berdi menga. Men aytdim, qayerdan olgansan bu afsonani desam, u aytdiki, bunisini senga aytmayman, to'g'risi o'zim ham esimda yo'q deb kuldi. O'sha esimda qolgan ekan, Avstriyaga kelgandan keyin bir fermada ishlab yurgan paytimda, shu xayolimda o'sha ertak orqali hayotni, bugungi O'zbekistondagi hayotni, falsafiy yechimini topishga harakat qildim o'zim. Bir doston paydo bo'ldi. Kam-kam o'zi katta zanirlarga unchalik ishqibozligim yo'q. Men mayda-chuyda she'rlar yozib yuraman. Qarasam ma'qul bo'lganday bo'ldi o'zimga. Keyin uni bittasiga o'qib berdim, nemischaga tarjima qilishdi. Shu menim kitob bo'lib chiqdi alohida. Bo'lgan gap umumiy tarixi shu.
90-chi yillar boshida tazyiqlar bois O'zbekistonni tark etgan va bugungi kunda Avstriyada istiqomat qilayotgan taniqli shoir Yodgor Obut doston yozib, O'zbekistonning bugungi suratini ko'rsatishga uringanini aytadi.
Yurti boshiga bir falokat va azdar paydo bo'lgan bo'ladi. Har bir pahlavon chiqadi, uni tasviri, kurash tasviri va boshqalar. Bir keyin unda ozgina e'tiqod masalasi yetmagan uchun mag'lubiyatga uchraydi. Ikkinchisi, uchinchisi va to'rtinchisi, oxiri bittasi astoril e'tiqod qilib, xalqdan duo olib, keyin otlanadi, borib yengadi ajdarni. Va keyin bu orada har xil albatta voqealar bo'lib o'tadi. Keyin xalq o'z qahramonini kutayotgan tasvirlari bor. Keyin qizlar sochini tarasa, demak yo'l kutgan degan kutadi degan gap bor qadimdan xalqimizda. Shularni men berganman.
Endi ajdar obrazi orqali nimani tasvirlamoqchi bo'lgansiz?
Xalq aldanadi, yana bir marta aldanadi.
Ajdar orqali nimani tasvirlamoqchi bo'lgansiz endi?
Ajdar bu o'sha doston yakunida ko'rsatilgan ajdar. Bu yovuz o'sha podshoni parça obrazı çok görünmedi. Namada dostanda. Lekin onun buyruğu bilen iş görürken ejder buladı. Bu yurtka bütün bir yurtka dahşet salıp vayran kılıp ken adamlarını yutup kurban kılırken ejder paşanı bir hizmetkarı buladı. Keyin şu kureş ahırıda ahırki pahlavan onu yengende keyin etkenimdek o uyum şu ejderini yengedi. Ejder ölgende keyin tosattan karasa özgürüş bir yaş yigit tüsünü aladı. Ölgen ejder. Ve ahırı mertte şu ejder var gekirgen. Tıp onu parolini aytadı. G'orga kirish yo'lini. Parolini aytib g'orga kiradi. G'orga kirib gandan keyin haligi butun boyliklarga, butun imkoniyatlarga mahliyo bo'lib, asta-sekin o'zi bilmagan holda o'zi ajdarga aylanib qoladi. Haqiqatan bu endi albatta umumiy kartina xuddi O'zbekistondagi bugungi siyosiy ahvol. Bu bugungi siyosiy hayotni o'zgartirishga bel bog'laganlarni har xilligi bir xil emasligi ko'rsatiladi.
Yozuvchining xalq qo'shiqlari uslubidagi she'rlari ham asarga kirgan. Yodgor Obid ulardan ayrimlarini bizga o'qib berdi.
Sehrli ajdaho g'ori ertagidan parchalar, she'rlar. Qismati qaro yurtim, bag'ri xun yera yurtim, najot izlab benajot dardga mubtalo yurtim, otashma bo'yo armon ko'ksimni o'rtar yomon, topmayin erki imkon ingroq bir sado yurtim, yetsagar senga zavol emasmi elga uvol, butun umr bu ahvol sengami ravo yurtim. Umidlar gulday so'ldi, bag'ring hasratga to'ldi, ayt senga nima bo'ldi, bag'ri boy gado yurtim, ingroq bir sado yurtim. Navbatdagi she'r: yulduzlar qaltiraydi, qo'rqib yerga qaraydi, vahim bosgan bu olam bunchalar qaldiraydi, tun qanoti qaromi, vatan motam saromi, oh tortgan osmonmi yo qon bag'irdan nidomi, omon 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 yo'q, omon ko'rgan zamon yo'q, omonlikka zor bu el, omonligi hamon yo'q, yulduzlar qaltiraydi, tun bag'ri qaldiraydi, ko'zi yoshli el unsiz qaqshab qaryon qaraydi, taqdiri shul boshdan bosh, bermay dodiga bardosh, mung'ayib hatto quyosh, sasillagan adir bu, azal bilan jon aro, kiyib egniga qaro, bo'g'riqib motam saro, hansragan adir bu, elning dardi bir yonda, erning dardi bir yonda, o'lim g'ori bir yonda, qon siragan adir bu.
Yodgor Obidning sehrli ajdaho g'ori haqida ertak asari shvetsariyalik rejissyor Rigula Shtepler tarafidan sahnalashtirildi. Nima sababdan aynan shu asarni spektakl uchun tanladingiz deya so'rayman Rigula xonimdan.
You know, I searched for a theme for a performance and so I get this text from Yodgor Obid and I read them and then I thought it would be a nice thing to perform it with young people.
Pasman spektakliga mavzu aktariyotib mana shu asarga ko'zim tushib qoldi. Darhol uni matnni Yodgor Obiddan oldim. O'qib chiqqanimdan so'ng uni sahnalashtirsak juda yaxshi ish bo'lar edi deya o'yladim va bir guruh yosh san'atkorlar bilan uni sahnaga olib chiqishga harakat qildik, deydi Rigula Shtepler. Spektaklda asosiy rollardan birini Lena Shtepler ijro etgan. Yodgor Obidning Sehrli ajdaho g'ori haqida ertak asari asosidagi spektakl premyerasi fevral oyi o'rtalarida Berndagi Remis teatrida bo'ladi.
Places in this theater and I hope it will be it will be full but I don't know actually I don't know.
Teatr zali tomoshabinlarga to'la bo'ladi deb umid qilyapman. Ko'ramiz, lekin shaxsan menda asar juda katta qiziqish uyg'otdi deydi shvetsiyalik rejissyor Rigula Shtepler. Mana 15 yildirki Yodgor Obid muhojiratda o'zbekistonlik siyosiy muhojirlar orasida yoshi eng ulug'idir. Bu yil shoir 69 ga kiradi, lekin hali ham qalam tebrashda davom etmoqda.
Hozir endi asosan kitob tayyorlayapmiz, o'shanga tarjima ish bilan tarjima qilish men o'zim yomon ko'radigan bir ish, rus tili orqali tarjima qilish, lekin shunga majbur bo'lyapmiz. Undan tashqari shu mana 11 fevral kuni bu yerda katta bir o'zbek adabiyoti kechasi bo'ladi. Unda Sabit Nadaliyevni ikkalamiz she'r o'qishimiz kerak, keyin boshqa adabiyot haqida suhbatlar bo'ladi. Shunaqa agar she'r yozishni hisobga olmaganda asosan shular.
Muhojir ovozi eshittirishda bugunga shular edi. Muhojir ovozi eshittirishni tinglayapsiz. Astinochi ozodlik dasturida eshitishimiz davom etadi va navbat endi salomatlik rukniga. Ushbu rukni har galgidek hamkasbim Farruh Yusufiy taqdim etadi.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida yana salomatlik dasturi, studiyada Farruh Yusufiy. Bugungi suhbatimiz uchun dori-darmonlar mavzusini tanlab oldik. O'zbekiston Respublikasining dori vositalari va farmatsevtik faoliyat to'g'risidagi qonuni qabul qilinganiga 12 yil bo'ldi. Bundan 10 yil avval tuzatishlar va qo'shimchalar kiritilgan qonunga ko'ra, davlat asosiy turdagi dori vositalarining ta'minoti va sifatini kafolatlaydi. Dorilarga oid o'zbekcha qonun boshqa davlatlarnikidan farq qilmaydi, ba'zi omillar bo'yicha esa o'zbekcha qonunning sifati a'loroq ham deyish mumkin. Lekin o'zbekistonliklar iste'mol qilayotgan dorilarning sifati har doim ham qonun sifatiga mos kelmaydi, deydi mutaxassislar va oddiy bemorlar. Suhbatimizni davom ettirishdan avval mavzuga oid xabarlar bilan tanishtirib qo'ysak. Amerikaning mashhur Pfizer shirkati saraton turlaridan biriga qarshi dori sinovi to'xtatilganini e'lon qildi. Pankreatik, ya'ni oshqozon osti bezi saratonining o'tib ketgan formasini davolashi aytilgan dori sinovining to'xtatilishiga mutaxassislar mustaqil guruhi yangi vositaning bemor umrini uzaytirishda ta'siri yo'qligini aniqlagani sabab bo'ldi. Biroq oksitinib deb nomlangan dori vositasining buyrak, o'pka, yo'g'on ichak saratoni va kasallikning boshqa ko'rinishlariga kor qilishi masalasi hali ham o'rganilmoqda. Shu paytgacha oksitinib dorisi oshqozon osti bezi saratonini davolashga oid klinik sinovlarining ikki bosqichidan o'tgan va ijobiy natijalarini ko'rsatgan edi. Lekin sinovning 3-chi bosqichida dori yetarlicha samarali emasligi aniqlandi. Ayni paytda Xitoy Sog'liqni saqlash vazirligi qand kasalligiga qarshi dorining bemorlarga yozib berilishini to'xtatish haqida buyruq berdi. Bunga mamlakatdagi yirik farmatsevtik shirkatlardan biri Guangxi Pingan Pharmaceutical Co. hamg'asi bosilgan, biroq aniqlanishicha qalbaki bo'lgan doridan ikki bemor nobud bo'lgani sabab bo'ldi. Farmatsevtik shirkatiga daxli yo'qligi ma'lum bo'lgan doridan halok bo'lganlarning ikkalasi ham Xinjiang Uyg'ur viloyatidan bo'lganini ma'lum qildi Xitoy Sog'liqni saqlash vazirligi. Rasmiylar buyrug'iga binoan barcha kasalxonalar o'zlaridagi qand kasalligiga qarshi dorilarni tegishli idoralarda tekshirishlari lozim. Xitoyda oziq-ovqat va dori-darmonlarning sifati ustida chiqadigan janjallar odatiy holga aylangan. O'tgan hafta melamin janjali bilan bog'liq voqeaga aloqadorlikda aybdor deb topilgan 2 kishi o'limga hukm qilindi. O'tgan yilgi voqeada melamin kimyoviy moddasi qo'shilgan sun'iy sutdan kamida 6 bola nobud bo'lgan va 300 mingdan ortig'i zaharlangan edi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi va endi O'zbekistonga qaytamiz. Suhbatimiz mavzusi O'zbekistondagi dori-darmonlar sifati. Suhbatimiz boshida aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda dori vositalarining sifatini kafolatlaydigan va farmatsevtik faoliyatini belgilab beradigan qonun 12 yildan beri amal qiladi. Lekin mutaxassislar va oddiy o'zbekistonliklar fikricha aptekalarda sotilayotgan dorilar sifati va bu aptekalar faoliyati har doim ham qonun talablariga mos kelmaydi. Masalan, o'tgan yili O'zbekistondagi aptekalar faoliyati tekshirilganida ularning 3dan 1 qismida qalbaki va sifatsiz dorilar sotilgani aniqlangan. O'zmetronom.com internet saytida e'lon qilingan bu ma'lumotni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi dorilar ta'minoti va sifatini nazorat qiluvchi farmakologiya qo'mitasi izohlamadi.
Yo'q, endi mana to'g'ridan to'g'ri gapirib bera olmayman. Bilan biz bu haqda uncha nimaga informatsiya ega emasmiz-da o'shanga.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi fikrlari edi. Qozog'istonlik farmakologiya fanlari doktori professor Talgat Nurgojin O'zbekiston dori bozorini bir necha yil avval tadqiq qilgan va muammodan yaxshi xabardor.
Sistema kontrolya O'zbekistonda po kontrolyu kachestva, vot imenno stadiya registratsiyi. Ana uchun xorosheya.
O'zbekistonda dori-darmonlar sifatini nazorat qilish dastlabki bosqichda, ayniqsa dorini ro'yxatga olish bosqichida yaxshi yo'lga qo'yilgan. Masalan, O'zbekiston farmatsevtika qo'mitasi biror yangi dorini bozorga chiqarishdan avval uni laboratoriyada tekshirib, keyin ro'yxatga oladi. Bu tekshiruvlar standartlarga mos keladi, lekin bu yerda boshqa bir muammo bor. Sobiq ittifoqning aksariyat mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham post-marketing nazorati, ya'ni dori bozorga chiqarilgandan keyin sifatini nazorat qilish tizimi umuman yo'q. Shu sababdan biror dori ro'yxatga olinganidan keyin bu dorining qalbaki nusxasi dorixonada bemalol sotilishi mumkin. Bu esa albatta aholi sotib olayotgan dori-darmonlar har doim ham sifatli ekaniga kafolat yo'q deganidir, deydi professor Nurgojin.
Понимаете, поэтому очень много, например, контрафактных товаров, которые поступают в аптеках.
Qalbaki va sifatsiz dori-darmonlar muammosi ayniqsa O'zbekiston viloyatlarida dolzarbdir, chunki u yerda sotilayotgan dorilar mutlaq nazorat qilinmaydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz. Bugun O'zbekistonda apteka biznesi yaxshi rivojlangan. Mamlakat shahar va qishloqlariga borgan kishi aptekalarning ko'pligidan hayratga tushadi. Mahmudjon Farg'ona viloyatidagi yuzlab aptekalardan birining xo'jayini.
Dorilar firmalarini olamiz. Ulgurji savdo firmalarini. Firmalar o'zi sifatini kafolatlaydi, sertifikatlari bilan beradi dorilarni. Ular o'zini chiqayotgan dori fabrikalarini olib kelishsa kerakda. Hamma ishonchli dorilar sotadi firmalar.
Bizning dorixonada faqat sifatli sertifikati bor dorilar sotiladi, deydi Mahmudjon. Ismi oshkor etilishini istamagan farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz esa o'z tajribasidan kelib chiqib, aptekalardagi dorilarning sifatiga har doim ham ishonib bo'lmaydi, deydi.
Sifati yo'qda dorilarni umuman ta'sir qilmaydi. 10 ta penisilin qilsang ham bir marta mana yo'tal boshqa bo'lyapsa, na garchinnik, na boshqa hech nima ta'sir qilmaydi. Tabletkalar umuman ta'sir qilmaydi. Ana ukollarni qilsa ham o'rni tarqamasdan bunaqa bo'lmaydi-da, qatib qolyapti nimalar qilgan ukollar. Modalinaga ichgan dorilar, dalinaga qilayotgan hali nimalar butun tomirni ko'kartirib yuboryapti-da, nima qilib? Tomirlar ham qilishdi, shunday tomirlari nima bo'lib ketmay ashunaqa bo'ldi-da.
Bugun dori-darmonlar ulgurji savdosi bilan shug'ullanadigan shirkatlar soni ko'paygandan ko'paygan. Dasturimizni tayyorlashda ana shunday shirkatlardan biriga mijoz sifatida ism qoqib, dorilar sotib olish tartibi haqida so'radik.
У нас клиенты приезжают сюда к нам, или, допустим, мы по интернету посылаем прайсы. По телефону бронируем.
Dorilarni olgani mijozlar shaxsan kelishadi yoki biz ularga internet orqali preskurantlarni yuboramiz va ulardan buyurtma olamiz. Sizdan talab qilinadigan hujjatlarni ko'rsatib, dorini olib ketaverasiz. Sifatiga kelsak, bizda barcha dorilarning sertifikatlari bor, dedi suhbatdoshimiz.
От вас документы только, конечно же, с вашей стороны, все имеющие, которые нам нужны.
Uning aytishicha, firma sotayotgan dorilarning aksariyati xorijdan olib kelinadigan vositalardan iborat.
Ну, у нас все лекарства. В основном, конечно, у нас валютный товар. Местный товар тоже достаточно его.
Bizda turli dorilar bor, asosan valyuta tovarlari, ya'ni tashqaridan olib kelinadigan dorilar sotiladi. Lekin mahalliy korxonalarda ishlab chiqariladigan dorilar ham yo'q emas, deydi dorilarning ulgurji savdosi bilan shug'ullanadigan firma vakili. Qozog'istonlik farmakolog professorining aytishicha, bugungi kunda O'zbekistonda dorilar juda kam ishlab chiqariladi va mamlakat ehtiyojini qondirish uchun aksariyat dorilarni tashqaridan olib kelishga ehtiyoj bor. Bu esa o'z navbatida dorilar sifatini nazorat qilishni yanada qiyinlashtiradi. Lekin dorilar sifati bilan bog'liq asosiy muammo bu emas, deydi suhbatdoshimiz.
Необходимо обеспечивать этот качество.
O'zbekistonning farmakologiya sohasida sifatni kafolatlash muammosi dolzarb bo'lib qolyapti. Masalan, O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilayotgan dorilarning sifati ham jahon me'yorlariga to'g'ri keladi deb bo'lmaydi. Asosiy muammo esa O'zbekistonning o'z farmakopeyasi, ya'ni dorilar sifatiga oid me'yorlarni ishlab chiqarmaganida. O'zbekistonda eski sovet davridan qolgan farmakopeya bo'yicha ishlanadi. Bu nafaqat O'zbekiston, balki boshqa respublikalar uchun ham jiddiy muammodir. O'z farmakopeyasiga ega bo'lmay turib, dori-darmon sanoatini rivojlantirib bo'lmaydi, deydi professor Nurgojin. Salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz, uni Kamina Farrux Yusufi tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Astingni ochib, birozdan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinda davom etadi. Ozodlikni tinglashda davom eting.